วัสดีครับกลับมาพบกับผมในพอดแคสต์โค้ชความคิดสำหรับในตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในซีรีส์ที่ผมตั้งชื่อว่าคู่มือผู้นำมือใหม่นะครับแล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้นำมือใหม่เนี่ยไป2ตอนแล้วในพอดแคสต์ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในหัวข้อที่ชื่อว่าทำอย่างไรถ้าต้องก้าวขึ้นรับตำแหน่งผู้นำใหม่กับทีมที่มีอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่ทีมในฝันของเราซึ่งผมเชื่อเลยว่าทุกๆคนที่กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องเจอกับปัญหาแบบนี้แน่นอนเราเข้าไปในองค์กรหรือว่าเราอาจจะทำงานมาพอสมควรแล้วเราก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าทีมเพื่อจะนำทีมนั้นไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งใจเอาไว้จริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีที่สุดเนี่ยคือผู้นำต้องเป็นคนที่ได้เลือกทีมด้วยตัวเองแต่ในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับมันเลยกลายเป็นปัญหาหนึ่งที่กลายเป็นปัญหาคาใจผู้นำมือใหม่ทั้งหลายว่าคือปัจจัยความสำคัญความสำเร็จของผู้นำเนี่ยมันคือทีมงานไงแต่ในความเป็นจริงผู้นำกลับไม่มีสิทธิ์เลือกทีมงานของตัวเองทีมงานที่ได้รับเนี่ยเป็นทีมที่มีอยู่แล้วแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือคือเปลี่ยนแปลงยากมากเพราะมันเป็นโครงสร้างองค์กรเดิมๆนะครับโดนัลด์รัมเฟลนะครับได้พูดไว้แบบนี้ซึ่งผมว่าเป็นคำพูดที่แบบจริงและดีมากๆเขาบอกเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับว่า as you know you go to war with the army you have they are not the army you might want or wish to have at the later time หรือถ้าแปลภาษาไทยอาจจะพูดได้ว่าก็อย่างที่คุณรู้อ่ะคุณต้องก้าวออกไปทำสงครามด้วยกองทัพที่คุณมีอยู่ซึ่งพวกเขาอ่ะจะไม่ใช่กองทัพที่คุณต้องการหรือวาดฝันไว้ก่อนหน้านี้เลยคือประโยคนี้ถือได้ว่าเป็นความจริงขั้นสุดเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งโลกเนี่ยผู้นำที่ประสบความสำเร็จทุกคนต่างก็ต้องเผชิญกับเงื่อนไขเดียวกันนี้ทั้งสิ้นครับคือไม่ว่าจะเป็นกองทัพเล็กหรือกองทัพใหญ่นะวันที่เราเข้ารับตำแหน่งเนี่ยกองทัพนั้นย่อมไม่ใช่กองทัพในฝันคือเป็นกองทัพที่มีอยู่แล้วทหารที่เกณฑ์มาก็เป็นทหารที่เกณฑ์มามันไม่ใช่ทหารที่คุณคัดเลือกมาได้อย่างนี้คือมันเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องเจอจึงไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าเกิดคนที่เป็นผู้นำมือใหม่จะมาคร่ำครวญถึงสภาพทีมที่เองได้รับมามันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับทุกคนต้องเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันทั้งนั้นเลยดังนั้นความสำเร็จของผู้นำจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ทีมในฝันมาหรือคุณมีสิทธิ์เลือกทีมในฝันเองหรือไม่แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถเปลี่ยนทีมที่มีอยู่ให้กลายเป็นทีมในฝันได้หรือไม่ต่างหากครับมันไม่ได้อยู่กับว่าคุณได้ทีมในฝันมาหรือคุณสามารถเลือกทีมในฝันเองได้ไหมแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถเปลี่ยนทีมที่คุณได้รับมาเนี่ยให้กลายเป็นทีมในฝันของคุณได้หรือเปล่าแล้วอะไรบ้างล่ะที่เราต้องพิจารณาเมื่อเราก้าวขึ้นมารับตำแหน่งกับทีมที่มีอยู่อย่างแรกครับคุณต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนเลยว่าใครบ้างที่จะต้องรายงานตรงถึงคุณคือในทีมที่คุณได้รับมาเนี่ยมันก็จะมีจำนวนที่ค่อนข้างเยอะนะครับคือแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะนิยมให้ทีมมีลักษณะเป็นแบบระนาบเดียวกันหรือมีระดับขั้นสายการบังคับบัญชาที่น้อยชั้นที่สุดแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องให้ทุกคนมารายงานตรงถึงคุณทั้งหมดนะครับอย่าลืมข้อจำกัดข้อแรกเลยที่เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวความเป็นผู้นำว่าทุกคนมีเวลาจำกัดแล้วความจริงคุณก็มีทักษะความรู้ความสามารถที่จำกัดด้วยถูกไหมเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกที่เราจะต้องทำเราต้องรับผิดชอบแต่เรารู้วิธีการที่เราจะบริหารจัดการคนเก่งให้เขาได้ทำงานที่เขาถนัดที่เขาชำนาญนะครับการที่คุณต้องมีคนที่ต้องรายงานตรงถึงคุณมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้คุณต้องไปใส่ใจในรายละเอียดไปทุกเรื่องนึกออกใช่ไหมแล้วก็แบบคุณก็ต้องใช้เวลาในการพูดคุยให้คำแนะนำปรึกษาจำนวนมากลองคิดดูเล่นๆเลยครับว่าถ้าเกิดมีคนที่คุณต้องรายงานตรงถึงคุณเนี่ย20คนนะแล้วคุณต้องโดยเฉลี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยประชุมกับแต่ละคนเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมงต่อสัปดาห์เอาแค่1ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยในความจริงอย่างเยอะกว่านั้นนะครับแต่เอาแค่1ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยถ้าคุณมีคนที่ direct ตรงถึงคุณ20คนคุณก็ต้องใช้เวลา20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะฮะเดือนเอ้ย1สัปดาห์แล้วเนี่ยเราทำงานกันอยู่ประมาณสัก40ชั่วโมงคุณใช้เวลาครึ่งนึงไปกับการประชุมเพื่อติดตามงานแล้วคุณเหลือเวลาทำงานตัวเองหรือเหลือเวลาในการคิดค้นอะไรใหม่ๆครีเอทีฟทำแผนกลยุทธ์นู่นนั่นนี่ที่มันยังจำเป็นกว่ามัน ิ่งเหลือแค่แบบประมาณครึ่งนึงแล้วนี่ยังไม่รวมนะว่าแบบนี่แค่ประชุมติดตามงานแต่ละคนแล้วเวลาที่มันต้องประชุมเป็นทีมอีกแล้วต้องอะไรอีกล่ะทำงานร่วมกันอ่ะโอ้คุณแทบจะไม่เหลือเวลาที่คุณแบบต้องเอามาใช้ในการทำงานส่วนตัวแล้วล่ะนะครับแล้วอย่าลืมว่ามันยังมีแบบการประชุมกันการติดตามงานมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องแบบเฮ้ยมาทวงถามงานกันแต่มันยังต้องมีเรื่องของการสร้างความสนิทสนมส่วนบุคคลกับทีมงานแต่ละคนอีกด้วยนะนั่นคือหัวใจสำคัญถูกไหมเราจะได้ใจคนมันก็ต้องรู้จักเขาต้องเข้าใจเขาต้องรู้วิธีการที่จะ motivate เขานะครับมีตัวเลขที่อาจิตแคมบรีนะครับเขาได้นำเสนอจากงานวิจัยของเขาไว้ว่าจำนวนคนที่จะรายงานตรงมาที่เราเนี่ยที่เหมาะสมนะสำหรับผู้บริหารระดับสูงเลยนะคือเรียกว่าแค่ประมาณ 7-8 คนเท่านั้นแหละเท่านั้นเลยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับไหนก็ตามคนที่เราควรให้ direct report มาถึงเราหรือว่ามาคุยกับเราโดยตรงเนี่ยคุณไม่ควรให้มันเกิน 7-8 คนยิ่งถ้าเกิดเราเป็นผู้นำมือใหม่ๆเงี้ยเรายิ่งจะมีทักษะที่เราจะพูดคุยที่เราจะจัดการบริหารจัดการเรื่องคนเนี่ยอาจจะยังไม่มากชั่วโมงบินยังไม่สูงเนี่ยตัวเลขตัวนี้อาจจะน้อยลงไปกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับคือแต่อย่างไรก็ดีนะตัวเลขจำนวนนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่ผู้นำและทีมงานเนี่ยทำงานอยู่ด้วยกันในองค์กรมานานเพียงพอมีความเข้าใจในตัวองค์กรแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าคุณมีเรื่องนี้โอเคคุณอาจจะดูแลคนได้เยอะขึ้นเพราะอย่างที่บอกไปว่าเวลาส่วนหนึ่งของการพูดคุยเพื่อติดตามงานมันยังเป็นเวลาการสร้างสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันด้วยนะครับถ้าเกิดคุณสนิทกันความสัมพันธ์ดีทีมเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะลดเวลาตรงนั้นลงไปได้คุยกันเรื่องงานโดยตรงเท่านั้นนะครับก็จะเป็นไปได้แต่ผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่มันไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาทำให้การขับเคลื่อนมันจะยากขึ้นแล้วคุณต้องใช้เวลานานมากขึ้นนะครับอย่างที่สองครับที่ต้องดำเนินการก็คือคุณต้องกำหนดสายการบังคับบัญชาแบบเป็นทางการคือมันก็ฟังดูแบบเหมือนกับขัดกับวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ไหมแต่จริงๆแล้วคือไม่มันเราไม่ได้พยายามจะเซตความเป็นทางการขึ้นมาเพื่อแบบเฮ้ยคุณต้องทำตามนี้เท่านั้นนะเพียงแต่ว่าเราต้องการทำให้มันชัดเจนทุกคนควรจะต้องรู้ว่าใครต้องรายงานเรื่องอะไรถึงใครบ้างไม่งั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าอะไรครับว่าแบบคนที่ไม่ควรต้องรู้ก็ได้รู้และเสียเวลาในการทำความเข้าใจเสียเวลาในการที่คนคนนั้นต้องมาช่วยให้ความคิดเห็นสอบถามถามไปเสร็จคนที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบงานที่รายงานขึ้นมาก็รับฟังความเห็นไปจากคนที่ไม่ได้มีส่วนในการคิดในการตัดสินใจโดยตรงก็เยอะอีกยากอีกในขณะที่คนที่จำเป็นต้องรู้คนที่จำเป็นต้องตัดสินใจจริงอาจจะไม่ได้รับการรายงานข้อมูลไปเลยทำให้เขาก็ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยำเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องกำหนดสายการบังคับบัญชาให้ชัดเจนแล้วก็ต้องให้ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องอะไรต้องรายงานถึงใครแม้ว่าทีมงานที่มีอยู่จะเป็นทีมงานที่เคยทำงานกันมานานนะแล้วก็อาจจะเข้าใจระบบการทำงานเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับแต่นั้นก็ไม่ได้แปลว่าความเข้าใจที่เขาเคยมีกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมนะตรงกันข้ามเลยบางทีมันทำงานอยู่ด้วยกันมานานความเคยชินคนอาจจะเลือกที่จะรายงานคนอาจจะเลือกที่จะพูดคุยกับคนที่ตัวเองสนิทตัวเองคุยง่ายมากกว่าคนที่ควรจะต้องคุยจริงๆนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำการเคลียร์เรื่องนี้ในวันที่คุณเข้าไปรับตำแหน่งเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาภายในองค์กรเกิดขึ้นใต้น้ำเกิดการเมืองอะไรทั้งหลายแหล่ขึ้นมาได้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องจัดการกับมันนะครับคือเมื่อเริ่มต้นเป็นผู้นำเนี่ยอย่าได้รู้สึกลำบากใจนะที่จะต้องเคลียร์เรื่องสายการบังคับบัญชาให้ชัดเจนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสับสนและการคิดไปเองของพนักงานโอเคไหมครับนั่นคือข้อที่2ข้อที่3ครับนอกจากสายการบังคับบัญชาที่จะต้องชัดเจนแล้วเนี่ยคุณควรจะต้องจัดให้มีเส้นทางพิเศษที่ให้ทุกคนในองค์กรสามารถพูดคุยถึงคุณโดยตรงได้อ่ะฟังด้วยอะไรเมื่อกี้ตอนแรกบอกว่าข้อที่1คือต้องสโคปว่าใครบ้างที่จะรายงานตรงถึงเราจำกัดวงเอาไว้ถูกไหมแล้วเราก็ทำสายการบังคับบัญชาให้มันชัดเจนแต่ข้อที่3นี่คืออะไรข้อที่3คือคุณอย่าไปยึดติดกับมันไงเราทำให้มันชัดเจนเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าช่องทางที่ถูกต้องคืออะไรแต่เราก็เป็นผู้นำที่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนเรามีช่องพิเศษที่เราบอกว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆเนี่ยคุณสามารถใช้ช่องทางนี้ในการพูดคุยกับเราได้ เราไม่ได้พยายามที่จะบอกว่าทุกคนจะใช้ช่องทางนี้เป็นทางลัดข้ามหัวของหัวหน้าตัวเองหรือพยายามทำหรือให้แบบโอกาสเราในการลงไปลงลูกแต่อย่างใดนะครับเป้าหมายหลักของการกำหนดช่องทางพิเศษในการรายงานตรงถึงตัวเราเนี่ยก็คือการทำให้ทุกคนรู้ว่าเราใส่ใจและให้คุณค่ากับทีมงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันและที่สำคัญก็จะเป็นช่องทางเดียวให้คุณรู้ได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญจากหน้างานที่คุณอาจไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยก็ได้แต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมว่าเราก็ต้องไม่ให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือช่องทางที่แบบคุณข้ามหัวหัวหน้าคุณมาได้หรือช่องทางให้เราลงไปลวงลูกได้เพราะทั้งหมดเนี้ยมันจะไม่เกิดปัญหาระหว่างลำดับขั้นสายการบังคับบัญชาเกิดขึ้นในระยะยาวไม่ดีแน่นอนนะครับอย่างสุดท้ายครับที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องเริ่มลงมือเปลี่ยนทีมที่มีอยู่ให้กลายเป็นทีมในฝันทันทีแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าแบบไล่คนเก่าออกให้หมดแล้วหาคนใหม่ที่อยากได้มาร่วมทีมนะไม่ใช่นะสิ่งที่คุณต้องเข้าใจที่ต้องจดจำไว้ในขั้นตอนในข้อนี้คือคุณต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงนะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาเราต้องเข้าใจว่าแบบวันนี้ทีมที่มันไม่ใช่ทีมในฝันอย่างที่คุณต้องสิ่งแรกที่คุณต้องมีคือทีมในฝันคุณหน้าตาเป็นยังไงแล้วคุณต้องเข้าใจว่าจากจุดณวันนี้ที่เขาเป็นอยู่กับวันที่เขาจะเป็นทีมในฝันมันมีแกปใหญ่ๆอยู่ตรงกลางที่มันจำเป็นที่จะต้องผ่านกระบวนการผ่านการเวลาผ่านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขึ้นมาพัฒนาความเป็นทีมร่วมกันขึ้นมาเพื่อให้ทีมที่มีอยู่ณปัจจุบันกับทีมในฝันเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันในอนาคตนะครับความเร็วความช้าในการเปลี่ยนทีมที่มีอยู่ให้กลายเป็นทีมในฝันเนี่ยมันตอบยากมากมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวนั้นมันขึ้นอยู่กับคนในทีมที่คุณมีอยู่กับภาพฝันว่ามันแตกต่างกันมากขนาดไหนแต่ทำไมถึงบอกว่าต้องลงมือเปลี่ยนทีมที่มีอยู่ให้กลายเป็นทีมในฝันทันทีก็เพราะเรารู้ไงว่าเวลาเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมเราจึงไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ครับอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วที่สุดคือต้องเริ่มทันทีเมื่อเราเริ่มทันทีทีมก็จะค่อยๆก้าวเปลี่ยนและก็จะใช้เวลาตามที่เราคาดคิดคาดคะเนเอาไว้อย่างเต็มที่แต่ถ้าคุณมัวแต่คิดว่าจะทำยังไงจะเปลี่ยนคนให้เร็วขึ้นทำให้ทีมดีขึ้นจะจัดสรรจะอะไรยังไงคือมัวแต่ใช้เวลากับการคิดแล้วคุณไม่เริ่มลงมือเปลี่ยนสักทีหรือคุณอาจจะรอให้มันสมบูรณ์แบบก่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยตราบใดที่คุณยังไม่เริ่มคุณก็ยังไม่เข้าใกล้ความสำเร็จถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างแรกที่คุณต้องทำคือเริ่มต้นลงมือเปลี่ยนทีมที่มีอยู่ให้กลายเป็นทีมในฝันทันทีคุณมองเห็นอะไรที่เป็นแกลบคุณเริ่มจัดการกับมันคุณเริ่มจัดการกับมันอะไรที่คุณคิดว่าเป็นความรู้ความสามารถที่คนของคุณยังขาดอยู่คุณต้องพัฒนาเขาขึ้นมาในเรื่องนั้นถ้าเป็นเรื่องที่คุณสอนเองได้หาเวลาจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้คุณสามารถลงไปโค้ชเขาได้หรือหาคนที่เหมาะสมในการที่จะมาโค้ชเขาสอนเขาในการทำงานเหล่านั้นถ้าจำเป็นต้องส่งเขาไปพัฒนานอกหน่วยงานก็ต้องดำเนินการเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าเราไม่ได้ต้องการทีมที่ทำงานณปัจจุบันแค่ทำงานให้เสร็จเรากำลังจะสร้างทีมในฝันที่เขาจะทำให้ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายไหนก็ตามที่เราได้รับมาขององค์กรเราสามารถใช้ทีมนี้ dream team ของเราทีมในฝันของเราไปทำให้งานเหล่านั้นสำเร็จได้เห็นไหมครับนั้นโดยสรุปถ้าเกิดเราจะต้องก้าวขึ้นรับตำแหน่งผู้นำใหม่กับทีมที่มีอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่ทีมในฝันของเราข้อที่หนึ่งเลยข้อที่เขาข้อที่ศูนย์ดีกว่าคุณต้องตระหนักก่อนว่านี่คือเรื่องปกติที่ผู้นำทั้งโลกเขาเจอกันเอาเข้าจริงๆในชีวิตจริงไม่แทบจะไม่มีผู้นำคนไหนที่สามารถเลือกตัวละครในทีมด้วยตัวเองทั้งหมดได้ทุกคนจะถูกฟิกตัวละครมากันเกือบหมดแหละเกือบหมดเลยแต่ว่าความสำเร็จความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าเมื่อคุณต้องก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำในทีมที่มีอยู่แล้วนะครับข้อที่1คุณต้องจัดการให้เรียบร้อยว่าใครบ้างที่ต้องรายงานตรงถึงคุณคุณต้องเข้าใจว่าคุณมีข้อจำกัดคุณไม่สามารถดูแลครบทุกคนแบบใกล้ชิดแบบลงดีเทลเชิงลึกได้และจริงๆมันไม่ควรจะทำด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันเป็นจุดหนึ่งที่แบบผู้บริหารมือใหม่มักจะพลาดไงลงไปลวงลูกลงกับดีเทลมากเกินจนสุดท้ายทีมงานก็ไม่ถูกพัฒนาทีมงานก็หลายๆคนก็รู้สึกว่าถูกลวงลูกบ้างถูกอะไรบ้างมาทำให้ความไว้วางใจในทีมก็ไม่เกิดขึ้นนะครับข้อที่2คุณต้องกำหนดสายการบังคับบัญชาให้ชัดเจนอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อจะฟิกวิธีการทำงานว่าต้องเป็นตามระดับขั้นตอนแต่เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ทำให้ทุกคนที่ควรจะต้องได้รู้ข้อมูลข่าวสารควรจะต้องตัดสินใจเขาได้ทำในบทบาทหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดนะครับอย่างที่3ก็ไม่ใช่ปล่อยให้มีแต่ช่องทางตามฟอร์มัลที่เรากำหนดเอาไว้แต่เราก็ควรจะมีช่องทางพิเศษที่ทำให้พนักงานคนอื่นได้รู้ด้วยเหมือนเช่นกันว่าเฮ้ยถ้ามีเรื่องที่จำเป็นนะคุณเรายังเวลคัมที่จะรับฟังจากคุณด้วยเช่นเดียวกันคุณสามารถขึ้นมาหาเราทางช่องทางนี้ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนคอขาดบาดตายคุณควรจะผ่านมาตามสเต็ปอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องบาลานซ์ให้เขาเข้าใจนะครับและข้อที่4ก็คือมองหาแก็ปให้เจอและลงมือพัฒนาทีมจากเดิมที่เป็นทีมที่มีอยู่ให้กลายเป็นทีมในฝันทันทียิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่คุณยิ่งได้ทีมในฝันรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นและนี่แหละครับคือเทคนิคที่เราบอกว่าทำอย่างไรถ้าเราต้องก้าวขึ้นรับตำแหน่งผู้นำใหม่กับทีมที่มีอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่ทีมในฝันของเรานะครับคุณสามารถกลับมาติดตามข้อคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องผู้นำมือใหม่แบบนี้ได้เรื่อยๆผมก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะนำมาพูดคุยกันเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นผู้นำมือใหม่ที่ดีได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรภูลพัฒนาชีวินแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ